Lakini jambo la tatu litakalokusaidia kumjengea emotional intelligence yake, kama kuna uwezekano wa kumuongezea nafasi za socialization, kuinteract na wenzake na michezo, fanya zaidi, kwa sababu kule kwenye michezo na wenzake ndiko ambapo tunajua ana behave vipi kwa wenzake. Hapa nataka niungane na Kichababu CEO alivyokuwa anamcorrect yule mzazi kuhusu michezo. Hivi unafahamu kati ya qualifications za kuruhusu huko nyuma, sasa hivi naona wanachakatiwa kidogo Wizara ya Elimu, ili uweze kupewa nafasi ya kufungua shule ya watoto, walikuwa lazima wakague, je, una eneo la watoto kuweza kucheza? Bila hivyo hawakupi kibali. Sasa hivi mambo yanachakatulika hivi, utaenda utafanya hivi, utaonga na nini, lakini special inaweza kuwa haifai kabisa, hamna hata sehemu ya kuweka. Nimeona kuna nani nyingi za watoto hapa za kucheza cheza, za kuchora vitu kama hivi. Unaweza kupewa, lakini ilikuwa at least watu kuna vitu kama vile, kwa sababu mtoto anatakiwa a develop sio tu intellectually, ili ni eneo moja. Wazazi wengi wanakomaa tu kwenye umepata ngapi, umepata ngapi, umekuwa kwanza, si hongera mimi kama hujawa kwanza. Una develop akili tu, anatakiwa pia aendelee psychomotor, uwezo wake wa viungo, na pia kwenye affective domain, anaishi vipi na watu, hisia zake zikoje. Sasa kule akienda ndo anagundua kwamba kumbe inabidi nikipanda round moja, nikiteleza, nikislide, nisirudie mara mbili wakati kwa tatu, nimruhusu. Na kuna mtu mmoja, mtu mkubwa sana, aliletea watoto wake watatu, familia moja. Anabeba watoto wangu wakubwa, mmoja na 30, mmoja na 20 na kitu, huyu mwingine na 10 na kitu, yuko elevu. Lakini wakirudi likizo, kuna ana uwezo wa kukaa chumbani siku tatu. Mradi awe na data, mradi kuwa kuna TV. Nikamwambia hilo ni tatizo, lakini baada ya kufanya nao assessment wakaniambia walivyokuwa wanakuwa kutokana na hadhi yetu na eneo tulilokuwa tumejenga, tulikuwa hatutaki hao watoto waende wakajifunze tabia mbaya. Tukawa tunawafungia ndani, kwa sababu kila kitu tunacho hatutumii maduka ya mtaani kwetu, vitu vinatoka supermarket tunakuja. Wale watoto wamekuwa watu wazima, in fact wale wakubwa, kuna wengine wameshindwa kulala na chuo kikuu, kuna wengine wamemaliza chuo lakini wako ndani, hawafanyi kazi, wako tu nyumbani, na kabisa ukiangalia hutegemei waje waoe. Hisia zilivunjika. Nimezungumza kuhusu 70-30 theory, yani watoto wako wanasikiliza kutoka kwako na kujifunza kwa 70%, na wanaona na kufanya na kufuata kwa 70%. Kwa hiyo matendo yako, kuishi kwa kila siku, ni ubao unaotengeneza emotional intelligence, akili hisia, kwa mtoto wako kwa kiasi kikubwa kuliko ubao wa wapi? Kwa darasani. Kuna mtu amenielewa? Kwa hiyo kama unaishi na mume wako au unaishi na mke wako, kuwa makini sana unavyo interact, unavomjibu mume wako mbele ya mtoto wako. Mume anakuuliza kitu, ndio maana yake dogo linaangalia hapo, ndo maana yake kumbe ni ana baba ametulia, baba amepigwa jiboni akatulia, anatoka baba, unapoongea na mke wako punguza hisia zako mtoto akiwepo, kwa sababu ana notice. Tafiti zinaniambia 75% to 80% ya watoto waliokuzwa kwenye familia zenye domestic violence, baba ana maneno makali au anapiga, nao huwa wanafanya nini? Wanakuja kuendeleza. Kwa nini? Sio kwa sababu wazazi waliwaambia, hapana. So waliona. Mzazi mwenye low emotional intelligence, mzazi mwenye akili hisia ndogo, automatically atamnyanyua na kumkuza mtoto mwenye low emotional intelligence. Kama una low emotional intelligence, akili hisia yako ina tatizo, haiwezekani watoto wako wakaona akili hisia bora. Hivi unajua baba na mama wasipokuwa watu wa imani, hawaendi msikitini, hawaendi kanisani, sio watu wa imani kabisa, hata wapelekwe kwenye seminari ya Kiislamu ambao wanafundisha saa tano, huyu mtoto ata reflect zaidi cha. Tunaelewana? Kwa hiyo tujitahidi wazazi, tujitahidi walimu, kuhakikisha msingi wa watoto wetu wa akili hisia uwe bora, ili kesho na kesho kutwa mtoto mwenye akili hisia shirika la kazi duniani ILO wametoa tafiti, haiajiri tena watu kwa kuangalia wanafaulu vipi. IQ sio tena determinant factor ya mtu kuajiriwa. Sasa hivi determinant factor kubwa ya mtu kuajiriwa ni emotional intelligence. Wanasema hivi, mtu anasema siwezi kuajiri mtu amepata GPA ya 5 ambaye ana akili sana, lakini hawezi kuinteract na watu wengine. So mimi ili kufanya kazi natumia teamwork. Ukileta mtu mwenye akili si ndogo, hawezi kufanya kazi na team. Ana perform vizuri lakini hawezi kufanya kazi na watu wengine. Ukiongea naye kidogo, wewe hujasoma. Uliogopa mandre. Wanataka wachukue mtu wa kawaida ambaye anaweza kumtrain lakini ana emotional intelligence. Ukija kuchunguza duniani, mara nyingi kwenye maisha watu wenye emotional intelligence kubwa wanaenda mbali kimafanikio kuliko watu wenye IQ kubwa. Na kwa kumalizia, tafiti zinaonyesha watu wenye high emotional intelligence, wenye akili hisia kubwa, mbele ya safari huwa wanakuja kuwaajiri watu wenye high IQ. Huko hapo. Kwa hiyo usikomae tu na ufaulu tu peke yake. Fomu zinapokuja zile za akili, kama wangapi kati ya wanafunzi wangapi, natumaini hata huku ipo. Kule chini kuna zile pia nasema vipi kuhusu uongozi wake, anatunza vipi vitu. Mara nyingi unaona watoto wangu wakileta, huwa anawaambia watoto wangu, ukifaulu vizuri huku juu, hapo hizi zote umefeli, tutagombana. So huku ndio kwenye emotional intelligence. Haiwezekani unatukana wenzako, unawasema wenzako vibaya. Haiwezekani unashindwa kutunza vifaa vya shule, alafu unaniambia una A. Hapana, huku kwingine kutakupeleka sehemu, lakini huku chini kutakufanya uishi na watu.